Αυτά είναι. 35 λεπτά μετά τις 5 με Robert Palmer, έτσι, για να θυμηθούμε λίγο τα παλιά, οι πιο παλαιοί, οι πιο παλαιές. Λοιπόν, όπως σας έλεγα, να έχετε ένα όμορφο ταξίδι. Ξέρω ότι πάρα πολλές τώρα πολύ ταξιδεύετε. Επίσης, να σας παρηγορήσω, μπορεί σήμερα να είναι έτσι όπως είναι ο καιρός. Αύριο, λέει, θα είναι εντελώς καλοκαιρινός, 28-30 βαθμούς. Άκουγα από νωρίτερα τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο στο δελτίο στο μαγαζίνο του Real FM με τον Νίκο Σαβουλάκη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ήταν πολύ θετικός για την αυριανή μέρα. Κώστα μου, πλάκα κάνω προφανώς. Το λέει η Αναστασία, το λέει δύο μέρες. Θα πήγαινε στα Καλάβητα για να ακούσει μια συναυλία, φεστιβάλ, δεν θυμάμαι, κάτι τέτοιο είναι. Λοιπόν, καλά να περάσει το κορίτσι. Σήμερα είμαι μόνος. Βλέπω κάποια μηνύματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον για την κουβέντα που είχα νωρίτερα με τον αδερφό του Φρέντι Μπελέρη. Θα τα συζητήσουμε συνέχεια. Θα ήθελα τώρα να υποδεχθώ τον καλό συνάδελφο, ο οποίος κάνει αστυνομικό ρεπορτάζ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το κάνει πάρα πολύ καλά. Έχω θορυβηθεί κι εγώ και πάρα πολλοί από εσάς. Το βλέπω στα μηνύματα που στέλνετε τις τελευταίες ημέρες από τις παρασύρσεις, θανατηφόρες παρασύρσεις. Κάτι δεν πάει καλά. Χθες είχαμε ένα δυστύχημα στην Κατεχάκη όπου θύμα ήταν ένας αστυνομικός. Νωρίτερα είχαν σταματήσει οι αστυνομικοί εκεί γιατί υπήρξε ένα τροχαίο ή σύγκρουση με υλικές ζημιές. Ένας αστυνομικός εκεί, ο οποίος έκανε νόημα στους οδηγούς να ελαττώνουν ταχύτητα, παρασύρθηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα. Ένας από τους τέσσερις, λοιπόν, αστυνομικός Θεοδόση Πάνου, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Τι γίνεται, βρε Θεοδός, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Είχαμε, λες, και δεν είχαμε άλλα προβλήματα, τώρα θα έχουμε και αυτό.
Έχουμε και αυτό. Εγώ θα σας δώσω τα στατιστικά στοιχεία. Και τι λένε, ότι μέσα σε 72 ώρες έχουμε 4 νεκρούς, 4 τραυματίες, όλοι από παρασύρσεις. Κανένας από τροχαίο δυστύχημα, δηλαδή από κάποια σύγκρουση με τοπική, πλαγιομετοπική, συγκρούστηκαν δύο οχήματα, συγκρούστηκε ένα όχημα με μία μοτοσυκλέτα. Όλες λοιπόν είναι.
Θεοδός, οι βραδινές ώρες είναι αυτό ως επιτοπλίστων ή είναι και μεσημεριανές?
Εκτός από τις δύο, δηλαδή την περίπτωση στη Λεωφόρο και Φυσίας, όπου η 58χρονη babysitter προσπάθησε να διασχίσει κάθετα την Κηφισίας από σημείο μαζί με το 3χρονο κοριτσάκι της οικογένειας που φιλούσε. Να διασχίσει κάθετα την Κηφισίας από σημείο που όμως δεν υπάρχει διάβαση, δεν υπάρχει φανάρι. Ενώ στα 20 μέτρα, το πολύ 20 μέτρα, υπήρχε πεζοφάναρο και διάβαση.
Ναι.
Και άλλη μια παράσυρση που συνέβη 10 λεπτά μετά από αυτή που σας προανέφερα στη Λεωφόρο Κηφισίας, όλες οι υπόλοιπες είναι βραδινές ώρες. Όπως βεβαίως και του αστυνομικού, ο οποίος αστυνομικός 43 ετών, αστυνομικός της τροχέας, έφτασε στο σημείο εν προκειμένου στη Λεωφόρο Κατεχάκη λίγο πριν την έξοδο προς την Λεωφόρο Ημιτού, προς την περιφερειακή του Ημιτού, καθώς είχε σημειωθεί ένα απλό τροχαίο ατύχημα μόνο με υλικές ζημιές. Κατεβαίνει από το περιπολικό με τους κόνους στα χέρια τους, έχει βγάλει και από το προπαγκάζ. Πάει να τους τοποθετήσει και εκεί που πάει να τους τοποθετήσει τον παρασέρνει αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο το οδηγεί γιατρός, ο οποίος άμεσα σταματάει και προσπαθεί να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, ενώ παράλληλα έχει κληθεί στο σημείο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μεταφέρεται άμεσα στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, άλλωστε δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Δυστυχώς όμως τα τραύματά του ήταν σφοδρά. Ήταν σφοδρά τα τραύματα, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί. Ο δε γιατρός που τον παρέσυρε είπε ότι στην κατάθεσή του, σύμφωνα με πληροφορίες, εγώ είδα το περιπολικό και έκανα έναν ελιγμό να τον αποφύγω, και τότε κατάλαβα ότι έχω χτυπήσει κάτι, με κάτι έχω συγκρουστεί, και έπειτα όταν κατέβηκα είδα ότι ήταν άνθρωπος εν προκειμένου, 43χρονος τροχονόμος, ο οποίος ήταν, πρέπει να σας πω, αρκετά χρόνια στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας και ήταν ένας αστυνομικός ιδιαίτερα έμπειρος. Τώρα βεβαίως τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό το δυστύχημα, προφανώς και θα διερευνήσει η τροχέα. Αλλά επαναλαμβάνω, μέσα σε 72 ώρες, 4 νεκροί από παρασύρσεις, 4 τραυματίες. Ανάμεσά τους και το 3χρονο κοριτσάκι, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη
αυτό,
κατάσταση.
Παιδί. Μακάρι να το ξεπεράσει. Μακάρι το παιδάκι να το ξεπεράσει.
Όλοι γι' αυτό προσευχόμαστε. Υπάρχει ένα παράθυρο αισιοδοξίας, γιατί λένε οι γιατροί ότι η κατάστασή της φαίνεται να σταθεροποιείται της μικρής. Ωστόσο, τα επόμενα 24 ώρα προφανώς και είναι ιδιαίτερος κρίσιμα.
Μάλιστα. Και το αστυνομικό δελτίο, τι άλλο έχει ρεσί Θεοδόση ως θέμα σημαντικό, το οποίο για να εξελίξεις.
Από πού να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε. Έτσι.
Και έχουμε τριήμερο, υποτιθέτει. Ξεκινάει τριήμερο τώρα.
Έτσι ακριβώς.
Ναι, ναι.
Να πάμε στους ανήλικους, γιατί το θεωρώ πολύ σοβαρό θέμα, γιατί και εσείς είσαι γονιός και εγώ είμαι γονιός. Πάρα πολλοί από τους ακρεωτές μας επίσης είναι γονείς, η παραβατικότητα των ανήλικων έχει πάρει την άγουσα. Ένας 16 μισό προς 17 βρέθηκε στο νοσοκομείο να κάνει εγχείρηση στα καλά καθούμενα χθες το βράδυ. Ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου το παιδί, διότι κάποιοι θεώρησαν ότι μπορούν να τον μαχαιρώσουν στην κοιλιά με ένα μαχαίρι μάλλον τύπου πεταλούδας, να τον μαχαιρώσουν στην κοιλιά, παρακαλώ πολύ, γιατί για να του πάρουν ένα κινητό και το χαρτζηλίκι του και όλα αυτά. Γιατί,
σε ποιο
γιατί
σημείο
το παιδί
έγινε
αντιστάθηκε.
Αυτό
έχει γίνει στην Λεωφόρο Ιασονίδου.
Μάλιστα.
Στο Ελληνικό.
Μάλιστα.
Λίγο πριν τις 10, όσοι γνωρίζουν εκεί την περιοχή θα επιβεβαιώσουν και τα λεγόμενά μου. Η Ασονίδου είναι ένας δρόμος που έχει κίνηση. Έχει κίνηση και στο δρόμο εποχούμενη, με αυτοκίνητα δηλαδή, αλλά και πεζούς. Αυτό δεν πτώησε καθόλου τους δύο μάλλον νεαρής ηλικίας δράστες, οι οποίοι φορούσαν και κουκούλες, να ακινητοποιήσουν στο πεζοδρόμιο τον 17χρονο και να του ζητήσουν τα χρήματα. Το λάθος, αν είναι δυνατόν να το χαρακτηρίσω αυτό λάθος, είναι ότι το παιδί είπε, τι να σας δώσω χρήματα και κινητά, ένα κινητό έχω επάνω μου. Αυτό έφτανε για να τον
μαχαιρώσουν.
Πρέπει να σας πω ότι το παιδί το βοήθησαν στη συνέχεια δύο άλλοι ανήλικοι που είχαν βγει για να κάνουν μία βόλτα, γιατί μην ξεχνούμε ότι έρχονται και ξεκίνησαν και οι Πανελλήνιες σήμερα και πολλά από τα παιδιά μας διαβάζουν. Και λέω παιδιά μας γιατί όλα είναι παιδιά μας. Εγώ το έχω περάσει αυτό με τις Πανελλήνιες, μάλλον το πέρασε η κόρη μου, όχι εγώ, και με πολύ καλή κατάληξη, γιατί πέρασε στη σχολή που ακριβώς ήθελα. Αλλά
σκίζει,
είναι παιδιά μας αυτά που διαβάζουν.
Τι να πω, αυτό είναι ένα ακόμα περιστατικό στα πολλά που σημειώνονται, καταγράφονται τους τελευταίους μήνες. Αυτή η βία των ανηλίκων, ανάμεσα σε ανήλικους.
Το ξέρεις και εσύ ότι δεν περνάει η εβδομάδα που να μην ασχοληθούμε στατιστικά πια κατά μέσο όρο με τρία σοβαρά περιστατικά, τα οποία θα αφορούν σε παραβατικότητα, ό,τι και αν αυτό σημαίνει, ανηλίκων. Στα ψηλά πρέπει να σου πω, περνάει και το αστυνομικό δελτίο, ο ένας 16χρονος, 17χρονος που βρέθηκε από αστυνομικούς της βίας να έχει μικροποσότητα ναρκωτικών επάνω του, ο χι ανήλικος που είχε πάνω του ένα μαχαίρι, τέτοια. Είναι καθημερινά. Αν ξεκινήσουμε να τα αναφέρουμε, θα απαλείψουμε ολόκληρη την ειδησιογραφία από το αστυνομικό ρεπορτάζ για να ασχολούμαστε μόνο με αυτό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
Μάλιστα. Θεοδόση, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ να ξεκουραστείς ένα τριήμερο, να πάρεις και εσύ μια ανάσα και να τα πούμε. Τη Δευτέρα μάλλον θα σε ξαναπάρω.
Και τη Δευτέρα δουλεύουμε και το αστυνομικό δεν σταματάει, είναι μαγαζιγωνία.
Εντάξει, εντάξει, αδέρφη μου. Καλή δύναμη.
Να είστε καλά. Καλή εκπομπή.
κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος να με κρατάς απ' το χέρι σφιχτά, να περπατάς πλάι μου στα συντρίμια, να με κοιτάς με τα μάτια κλειστά. Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος, όταν θα κλαίω θέλω να μου γελάς.
Λοιπόν, έλεγα πριν για τον Αλέξανδρο που έδωσε σήμερα πανελλαδικές. Τώρα δέχτηκα μήνυμα και από το φίλο μου τον Μαρίνο, 18χρονο. 12:30 το βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα, το άγχος με ξύπνησε. Συνδυασμό με τις καταιγίδες και τη βροχή, γράφει ο φίλος μου ο Μαρίνος. Ενώ πέρασαν από το κεφάλι μου όλα τα θέματα και η θεωρία της έκθεσης, τελικά τέλος καλό, όλα καλά. Έκανα μια επιτυχή προσπάθεια. Εξάντλησα όλη την ώρα και το γραπτό μου ήταν έτσι όπως ακριβώς το ήθελα. Μπράβο σου Μαρίνο, μπράβο στα παιδιά. Κουράγιο στη δοκιμασία που περνάτε, όλες και όλοι. Κάντε υπομονή. Όλη η ζωή είναι μπροστά. Ακόμα και αν δεν πάνε τα πράγματα όπως θα θέλατε, θα έχετε πάρα πολλές ευκαιρίες. Ψύχρεμα, με αυτοσεβασμό και κάντε οικονομία δυνάμεων. Ό,τι μπορείτε, θα κάνετε ό,τι μπορείτε, θα την περάσετε τη δοκιμασία και θα είστε όλες και όλοι ικανοποιημένοι. Κουράγιο. Λοιπόν, και ενώ τα μηνύματα σας έρχονται και θα έχω το χρόνο στη συνέχεια να τα διαβάσω, αλλά τώρα ήθελα έτσι να σας δώσω μια εικόνα για το που βρισκόμαστε. Έβλεπα ένα βιντεάκι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, νομίζω στην Κρήτη στα Χανιά, όπου κάποια στιγμή γυρνάει και λέει στον κόσμο ο οποίος ήταν εκεί συγκεντρωμένος, λέει προσέξτε, στις επόμενες εκλογές τα ψηφοδέντια τα παλιά τα πετάτε. Το ίδιο είδα ότι κάνανε και σε κάποια συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω κάποιος έκανε αυτή την υπόμνηση. Αλλάζουν οι κανόνες, δηλαδή στις επόμενες εκλογές μην κρατήσετε ψηφοδέλτια από τις προηγούμενες και πάτε να τα ρίξετε στην κάλπη, γιατί θα θεωρηθούν άκυρα. Είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν ισχύουν για τις εκλογές την 25η Ιουνίου και ζήτησα από τον καλό συνάδελφο και φίλο μου, τον Γιώργο τον Λικουρέτζο, να δούμε λίγο μαζί κάποια πράγματα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αλλάζουν και τι είναι αυτό που ισχύει πλέον μπροστά στις επόμενες κάλπες. Καλώς τον Γιώργο. Γιώργο, εκεί που είσαι, ξέρω ότι έβρεχε νωρίτερα, αλλά είναι πανέμορφα όμως. Οπότε.
Γεια σου, Γιώργο.
Γεια σου.
Γιώργο,
να απολαύσεις. Καλό απόγευμα. Να απολαύσεις επόμενες ημέρες. Γιώργο, τι αλλάζει.
Στο Αγίου είμαι, στον Άφλιο.
Έτσι. Ωραία.
Είμαι πολύ μακριά, αλλά έβρεχε μια βροχούλα το
υπέροχα.
Πρωί.
Τι έβρεχε το μεσημέρι.
Λοιπόν, ναι, έριξε μια βροχούλα το μεσημέρι. Τώρα εντάξει, έχει ζεστάνει αρκετά ο καιρός παρά τη συννεφιά.
Ναι.
Με αρκετή υγρασία, αλλά είναι ωραία.
Επειδή
πάντα είσαι, είναι ωραία.
Επειδή είσαι σαν και εμένα, δηλαδή είσαι Πελοποννήσιος, πιο μικρός βέβαια, πιο ανθεκτικός, είσαι βελτιωμένη έκδοση εσύ από εμάς τους.
Ναι, ναι, ναι. Νέο μοντέλο.
Μην άκους που λένε ότι η θάλασσα έχει 20-21 βαθμούς θερμοκρασία. Μην το δοκιμάσεις, θα απογοητευτείς.
Το δοκίμασα και απογοητεύτηκα ήδη.
Μέχρι το γόνατο να. Μέχρι το γόνατο.
Ήταν πολύ μεγάλη απογοήτευση. Άστα το πρωί. Ίσα τα πόδια και έξω γρήγορα.
Και τα είδες μετά σε καλή κατάσταση, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Έψαχνες να βρεις τζάκι να τα ζεστάνεις.
Αν έχουν γίνει μπλε.
Μάλιστα. Πάμε λοιπόν. Ας υποθέσουμε, πάω εγώ, έχω κάτι ψηφοδέλτιο από τις προηγούμενες εκλογές. Είπα να ψηφίσω και το βάζω το ψηφοδέλτιο. Έχω ρίξει και τους σταυρούς μου. Το βάζω στην κάλπη. Γεια σας το ψηφοδέλτιο, έτσι.
Πάμε να ξεκινήσουμε από αυτό. Γεια σας το ψηφοδέλτιο,
ναι.
Διότι είναι άλλο ψηφοδέλτιο. Στις προηγούμενες εκλογές, την 21η Μαΐου,
ναι,
είχαμε εκλογές με σταυρό προτίμησης. Το ψηφοδέλτιο εκεί ήταν συντεταγμένο κατά αλφαβητική σειρά των υποψηφίων.
Mm-hmm.
Εδώ τώρα έχουμε λίστα προτίμησης. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος, με το που θα δει ότι το ψηφοδέλτιο είναι το παλιό, δηλαδή έχει συνταχθεί με αλφαβητική σειρά, και όχι με τη σειρά προτίμηση που δίνουν τα κόμματα,
mm-hmm,
αυτομάτως δεν το κοιτάζει καν. Δεν το προσμετρά πουθενά, το πετάει, το καταγράφει ως άκυρο και δεν μετράει πουθενά. Ούτε στο κόμμα, ούτε σε υποψήφιο. Προφανώς που δεν έχουμε και σταυρό προτίμησης. Πάμε τώρα στο σταυρό.
Για πάμε.
Γιατί και αυτό είναι κάτι που ρωτάνε πάρα πολύ.
Ναι,
τι
ναι,
θα γίνει αν έχω σταυρό στο ψηφοδέλτιο. Το ψηφοδέλτιο, αν έχει σταυρό, δεν θα θεωρηθεί άκυρο, αλλά μόνο αν ο σταυρός είναι δίπλα στο όνομα του υποψηφίου. Εκεί θα προσμετρηθεί στο κόμμα κανονικά.
Mm-hmm.
Από εκεί και πέρα όμως είναι στη διακριτική ευχέρεια του δικαστικού αντιπροσώπου Αν θεωρήσει ότι ο Σταυρός έχει μπει σε άλλο σημείο που παραπέμπει σε σημαδεμένο, ή αν δει άλλο σύμβολο πάνω στο ψηφοδέλτιο, να το βγάλει και αυτό άκυρο.
Δηλαδή, αν, γενικώς, αν, συγγνώμη, ναι. αν κάποιος από κεκτημένη ταχύτητα έχει βάλει Σταυρό σε μία υποψήφια, σε έναν υποψήφιο,
ναι.
ενώ δεν χρειάζεται,
Σωστό.
Και το έχει βάλει
Σωστό.
Αριστερά, ή έχει βάλει το Σταυρό δεξιά, αυτό το ψηφοδέλτιο δεν ακυρώνεται. Θα ακυρωθεί αν είναι ο Σταυρός ανάμεσα σε δύο ονόματα, ας πούμε.
Αν είναι ανάμεσα σε δύο ονόματα, αν είναι στην κορυφή, αν είναι κάπου που να παραπέμπει σε σημαδεμένο ψηφοδέλτιο. Και προφανώς αν έχει και κάποιο άλλο σύμβολο πέραν του Σταυρού.
Δηλαδή
έχουμε δει και στο παρελθόν αρκετά τέτοια. Σε αυτή την περίπτωση βγαίνει άκυρο και δεν προσμετράται ούτε στο 10 μετράτε ούτε υπέρ του κόμματος. Γενικώς θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι μια εντελώς διαφορετική εκλογική διαδικασία. Παρά το γεγονός ότι διεξάγεται μόλις μέσα σε 40 ημέρες περίπου, ούτε 35 ημέρες από τις προηγούμενες εκλογές. Εντελώς διαφορετικό το εκλογικό σύστημα. Το πρώτο κόμμα παίρνει μπόνους 20 εδρών μόλις πιάσει 25% και από εκεί και πέρα παίρνει μία έδρα για κάθε επιπλέον μισό της εκατό. Αυτό σημαίνει ότι για να πιάσει το απόλυτο των 50 εδρών θα πρέπει να φτάσει στο 40%. Αν η Νέα Δημοκρατία δηλαδή για παράδειγμα πάρει το ποσοστό που πήρε στις εκλογές του Μαΐου θα τις πάρει τις 50 εδρές. Όσο πιο κάτω πέφτει από το 40% για κάθε μισή μονάδα θα χάνει και μία έδρα. Δηλαδή στο 39% θα έχει 48 έδρες μπόνους.
Μάλιστα.
Θα πολύ απλά. Θα έχει χάσει δύο έδρες για αυτή τη μία μονάδα.
Τώρα να σε ρωτήσω κάτι, γιατί κάποιος γνωστός με ρώτησε, βλέπω τώρα ότι μάλλον του έχω δώσει σωστή απάντηση. Ετεροδημότης αυτός, λέει, να ψηφίσω λέει, εκεί που μένω, γιατί στις προηγούμενες εκλογές είχα ψηφίσει στην περιοχή από όπου κατάγομαι. Εγώ καταλαβαίνω από αυτά που διάβασα, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, ότι θα έπρεπε έως την 30 Απριλίου του 2023 να έχεις δηλώσει ότι θες να ψηφίσεις από τον τόπο διαμονής. Σωστά?
Πολύ σωστά. Να έχεις δει στη σχετική πλατφόρμα του Υπουργείου ότι είναι εγκεκριμένη η αίτηση για ετεροδημότης, για να ψηφίσεις κάποιος ετεροδημότης. Βασικός κανόνας είναι ότι ανεξαρτήτως του πότε έχει γίνει έτσι, του τι πιστεύουμε εμείς ότι έχει γίνει, κάνουμε ένα τσεκ στο μάθε που ψηφίζεις πριν να φύγουμε από το σπίτι ή έστω και λίγες ημέρες αν πρέπει να ταξιδέψουμε για να δούμε ακριβώς ποιο είναι το εκλογικό μας τμήμα. Πιθανότατα για αυτούς που δεν είναι ετεροδημότες ψηφίζουν στο ίδιο εκλογικό τμήμα με των εκλογών του Μαΐου, αλλά από εκεί και πέρα οι ετεροδημότες χρήζει μεγάλης προσοχής. Πρέπει να έχει διεκπαιρεωθεί η αίτηση μέχρι την 30 Απριλίου, όπως πολύ σωστά είπες. Ενδέχεται να έχει υποβληθεί μετά την 30 Απριλίου. Να έχει εγκριθεί, αλλά επειδή ακριβώς είναι μετά την παρόδο της σχετικής προθεσμίας, να μην έχει περάσει στο σύστημα των ετεροδημοτών και παρά το γεγονός ότι θα φαίνεται η εγκεκριμένη αίτηση, να τον έχει ακόμα στο εκλογικό τμήμα του τόπου καταγωγής του.
Πολύ ωραία το θέτεις. Γι' αυτό προτείνω. Αυτό που έκανα εγώ και δεν το θεωρούσα να σου πω, ένιωσα μια έκπληξη όταν διαπίστωσα πόσο εύκολο ήταν. Μπήκα στο αυτό το μάθε που ψηφίζεις στο Υπουργείο Εσωτερικών και έβαλα μόνο ονοματεπώνυμο, αν θυμάμαι καλά, και ημερομηνία γέννησης. Και μου έβγαλε το εκλογικό κέντρο που ψήφισα και μάλιστα μου είχε βγάλει και ένα χάρτη. Δηλαδή, ξέρεις, να μπορώ να το βρω δηλαδή και στο χάρτη. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι μια οδηγία που δίνουμε εσύ και εγώ στον κόσμο να τσεκάρει ούτως ή άλλως με το μάθημα που ψηφίζει σε ποιο εκλογικό κέντρο φέρεται να ψηφίζει.
Και κάνεις πολύ καλά και θέτεις το ζήτημα των ετεροδημοτών. Γιατί επειδή ο κόσμος έβλεπε από αρκετά νωρίς ότι πάμε σε δεύτερες εκλογές, δηλαδή σε διπλή εκλογική διαδικασία, προκειμένου να μην ταξιδέψει δύο φορές στον τόπο καταγωγής του, μπήκε στη σχετική πλατφόρμα και υπέβαλε αίτημα. Θα πρέπει να δει αν έχει εγκριθεί η σχετική δήλωση, να δει πότε την είχε υποβάλει. Αλλά κυρίως το βασικότερο, να μπει στο μάθε που ψηφίζεις. Το έλεγα Γιώργο ακόμα και την Κυριακή των εκλογών.
Σε
πριν
θυμάμαι.
Να ξεκινήσει κάποιος από το σπίτι, να μπει στην πλατφόρμα να δει που είναι το εκλογικό του τμήμα.
Βέβαια,
είναι το κυριότερο.
Ο καλύτερος οδηγός είναι αυτός. Βάζεις ονοματεπώνυμο με ημερομηνία γέννησης και βλέπεις που σε έχουν υπολογίσει, που είσαι γεγραμμένος.
Μην πάμε δηλαδή με το εθνικό δίκαιο ότι εγώ εκεί ψήφιζα, εκεί θα ψηφίζω και τώρα.
Γιατί θα απογοητευτούμε κάποιοι.
Δεν είναι τίποτα, μπαίνει και το τσεκάρι.
Ναι.
Υπάρχει μια μικρή αύξηση και στον αριθμό των ετεροδημοτών και στον αριθμό των αποδήμων. Νομίζω έφτασαν γύρω στους 25.000 οι εγγεγραμμένοι. Τι γίνεται τώρα, επειδή είναι και καλοκαίρι. Με κάποιους οι οποίοι ήταν στην πλατφόρμα των αποδήμων και λένε τότε ήμουν στο εξωτερικό, όμως τέλη Ιουνίου θα έχω επιστρέψει στην Ελλάδα, μπορώ να ψηφίσω. Θα έπρεπε να είχε απεγγραφεί από την πλατφόρμα των αποδήμων μέχρι και την 25η Μαΐου, είναι η Παρασκευή, πριν από τη διάλυση της Βουλής. Όποιος δεν το έκανε μέχρι τότε και είναι στην Ελλάδα, δυστυχώς δεν θα μπορεί να ψηφίσει. Θα έχει μείνει καταγεγραμμένο στο εκλογικό τμήμα του εξωτερικού.
Μάλιστα. Για να σου φτιάξω εγώ λίγο τη διάθεση, αφού δέχτηκες να βγούμε να τα συζητήσουμε αυτά. Μαθαίνω από έγκυρη πηγή ότι αύριο στον Άφλιο θα έχει 30 βαθμούς.
Έτσι μου έχουν πει και εμένα. Περιμένω μια καλύτερη μέρα αύριο.
Λοιπόν, να περάσει όμορφα εσύ και η μικρή σου κούκλα, η πριγκίπισσα και η Μαρία. Φίλια πολλά.
Να είστε καλά, φίλια πολλά.
Γιώργος Λικουρέτζος. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Κατσαμπέκη και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα εκπομπής.
Πάντα εδώ θα γυρνώ από πείσμα και τρέλα θα ζω σε τούτη τη χώρα. Ώσπου να βρω νερό. Γιατί ανήκω εδώ. Γιατί ανήκω εδώ. Τα καράβια μου καίω. Τα καράβια μου καίω, τα καίω. Δεν θα πάω πουθενά. Προς τα πόδια σου κλαίω. Μη μ' αφήσεις, σου λέω. Σου λέω. Να σ' αφήσω ξανά.